Suntem puțini la momentul acesta solemn, aș zice eu, care este frângerea pâinii sau cina Domnului, cum se mai spune. Însă, prin faptul că suntem puțini, am exprimat două lucruri, și anume, faptul că am luat câte o bucățică din pâinea pe care am primit-o din mâna Domnului Iisus prin credință și binecuvântată de El, am exprimat prin aceasta că suntem una între noi în ce privește mântuirea. Niciunul nu este mântuit mai mult și altul mai puțin. Suntem egali. O mântuire egală, desăvârșită, deplină și veșnică. Faptul că am luat paharul cu vin tot prin credință din mâna Domnului Iisus, aceasta ne arată prețul nespus de mare pe care l-a plătit Domnul Hristos pentru salvarea noastră. Deci vreau să spun că suntem binecuvântați și privilegiați în același timp de Domnul Iisus prin faptul că suntem împreună la această sfântă masă. Și acum, în momentul acesta pe care îl avem noi pus la dispoziție pentru zidirea noastră, aș dori să deschidem în Vechiul Testament, cine are Biblia, o deschidem la Deuteronom, cartea Deuteronom, la pagina 219, Deuteronom 12, 219, pagina, capitolul 25. Deuteronom, capitolul 25, în Biblie, la pagina 219. Și aș dori să citim un mic pasaj, începând cu versetul 13 până la 16 inclusiv. Este intitulat Cântăreala dreaptă. Deuteronom 25, începând cu versetul 13 până la 16 inclusiv. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă. Să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai multe zile, să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Cam acesta este pasajul, este scurt. Câteva gânduri ne rețin atenția aici, și anume, o interdicție pe care o pune Dumnezeu, și anume o găsim chiar de la început. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, să n-ai în casa ta două feluri de efă. Efa este o greutate de capacitate, am putea să spunem, o măsură de capacitate, și se referă la partea aceasta a lichidelor. Dumneavoastră vă aduceți aminte că oamenii spuneau și acum mai spun viticultorii, oamenii la țară, cât ai făcut, cât vin ai făcut? Am făcut 20 de deca. 20 de deca, am mulțit cu 20 de kilograme cât are deca, el zicea, domnule, mulțit, a făcut atât. Deci, capacitatea aceasta, efa, este în jur de 20 și ceva de kilograme. Dar asta are importanță mai puțin. Punctul al doilea sau al doilea gând este un sfat sau un îndemn dumnezeiesc. Ci să ai în sacul tău și în casa ta o greutate adevărată și dreaptă. Al treilea, o făgăduință sau o promisiune a lui Dumnezeu. Ca să trăiești multe zile, să ai multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și un al patrulea gând este o consecință sau o urmare a neascultării de ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oricine face aceste lucruri, săvârșește o nedreptate, este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Cam acestea au fost câteva gânduri pe care le-am reținut citind și eu împreună cu dumneavoastră acest mic pasaj. Aș vrea să luăm și pentru noi lucruri care ne sunt de folos și ne sunt prețioase. Noi am citit împreună la frângerea pâinii fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din vinul acesta. Însă, dumneavoastră ați observat că lucrul acesta, eu cel puțin, nu de acum, de când particip la frângerea pâinii cu ani înainte, mereu când se încheie ziua și seara stau la rugăciune și cu siguranță că și dumneavoastră faceți lucrul acesta, nu dăm buzna înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dăm și cu tare lucru, dăm și cu tare lucru, ci facem o cercetare și o verificare. Ne cercetăm, Doamne, astăzi cum am vorbit la serviciu, cum am lucrat, cum m-am purtat. Deci nu imediat venim cu cererile înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este bun pentru cercetarea noastră. Dacă un șofer care lucrează pe mașina aceasta care se numește TIR, Transporturile Internaționale Române, și patronul lui este tot de profesie, el e inginer în mecanică, el îi spune lucrul acesta lui când vine la garajul ca să lase mașina. Dacă îmi vei veni noaptea după ora zero sau dacă îmi vii nu știu la ce oră, mie nu-mi lași mașina așa. Mie verifici din nou, vezi care e situația, o dai la mecanic împreună, nu lași și pleci. Deci va să zică verificarea aceasta și cercetarea aceasta este absolut necesară pentru fiecare dintre noi. Dar astăzi tu știi că m-am certat cu bărbatul sau m-am certat la serviciu cu colegul acela. Trebuie pus la punct lucrul acesta, pentru că alminteri trec zilele, dacă nu facem lucrul acesta, cugetul se tocește și ne dăm seama, nu răspunde Dumnezeu la rugăciune. Bărbații care câteodată îi fac pe șefi în familiile lor, trebuie să știe și ei, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, spune Petru. Are multe lucruri acesta, îți dai seama. Deci vreau să spun că în situația aceasta noi trebuie să punem lucrurile la punct. Doamne, îți mărturisesc și astăzi ceea ce am făcut și care n-a fost după voia ta. Știi, când am fost la școală, la liceu sau în sfârșit așa, am avut iar acele certuri, acele discuții care nu ți-au făcut ție cinste. Nu mai îndrept degetul spre nimeni, ci spre mine însumi, pe mine însumi mă judec, pe mine însumi mă cercetez și făcând lucrul acesta venim și îți mulțumesc pentru sângele tău la adăpostul căruia stau și tu faci lucrurile de așa manieră încât să fiu iarăși în acele relații cu tine. În mâinile tale mă predau și în noaptea aceasta. Am dat niște exemple din acestea care ne sunt necesare, adică să nu fim superficiali. Revenim la primul gând. O interdicție a lui Dumnezeu în legătură cu două feluri de greutăți și două feluri de iefă. Două ne vorbește de o duplicitate. Aș vrea să vedem ceva din punctul acesta de vedere. Primul om pe care l-a făcut Dumnezeu în creația lui, în lumea umană, este Adam. Și Am observat că după ce l-a așezat într-o grădină, grădina Edenului, și i-a dat și o responsabilitate, și anume să o păzească și să o lucreze, Dumnezeu face o constatare, și anume, nu este bine ca omul să rămână singur. Și a creat o femeie, știm, așa de minunat se vorbește în Cartea Geneza la început. Deci, Dumnezeu este nu numai creatorul primului om, dar este și întemeietorul sau autorul primei instituții care se numește familia. Și în această situație, când erau împreună, împărtășie cu Domnul, a apărut pe firmament diavolul, acest strălucit Luceafăr, acest heruvim extraordinar, putem să spunem, în ceea ce privește puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar care a căzut la un moment dat și devine un vrăjmaș al lui Dumnezeu, dar și al creației lui, am observat că vine și se strecoară încet, încet sub forma aceasta zoomorfă, deci ea poate să ia și înfățișarea aceasta a unor animale. Și pentru că șarpele, așa ne spune cuvântul, este cel mai viclean, a venit și s-a apropiat întâi de un vas mai slab, de Eva. Oare a zis Dumnezeu? Și încet, încet, el strecoară și o a doua măsură în viața omului. Aici este vorba, în primul rând, de Eva. Și aceasta este îndoiala. Îndoiala este o realitate și acum, și vine câteodată și la credincioși, și mi-amintesc cu ani în urmă, la o stare de vorbă, de cercetare, ca să participe la frângerea pâinei, o doamnă credincioasă în vârstă a fost întrebată: sora, dumneavoastră, credeți că așa e cum spune acolo în cartea la Apocalipsa, că noul Ierusalim pe care sunt străzi de aur și porți de mărgăritar și așa, și cu temeliile acestea din pietre scumpe, o să se coboare din cer? A stat un moment, eu știu, nu știu. Păi, zice, atunci dumneavoastră, cum citiți, nu citiți prin credință ca să vă însușiți lucrurile acestea? Deci vreau să spun îndoiala, eu știu, când cerem la rugăciune ceva, așa ne spune Domnul Iisus, și când cereți să credeți că l-ați și primit și îl veți avea, prin credință. Doamne, Tu răspunzi la vremea Ta și la ceasul Tău, la rugăciunea mea pe care ți-o aduc înaintea Ta. Vă să zic că vine cu aceasta. Este măsura sau greutatea aceasta, se numește îndoiala. A doua greutate pe care o strecoară în sacul lăuntric al omului, inima lui, ființa lui lăuntrică, este minciuna. Negreșit, nu veți muri. Deci iată o măsură, o greutate, îndoiala, și cealaltă, Eva, putem să o numim, este aceasta, minciuna. Și luând aceste exemple, iubiților, stăteam și cugetam sub cercetare de mine însumi, așa, mi-am dat seama că sunt o groază de exemple în Sfânta Scriptură, asupra cărora o să mai zăbăvim la unele care mi s-au părut mai semnificative. De undeva de îndepărtare vine un om care se numește Eliezer. Acesta este unul dintre oamenii de încredere ai lui Avram. L-a pus să jure cu mâna sub coapsă Avram și a zis să iei fiului meu, nu de aici o soție, ci din Mesopotamia, din țara mea. Și s-a dus și a găsit-o pe Rebeca. Bătrânul Eliezer o aducea și a mers, este o imagine, putem să spunem, în momentul acesta al întâlnirii emoționant între Rebeca și acest om care i-a devenit soț și pe care noi știm cum îl cheamă. Este vorba de soțul ei care avea să reprezinte pe Domnul Iisus Hristos, ieșise deja să cugete în taină pe câmp. Momentul acesta când Eliezer o predă pe Rebeca lui Isaac, misiunea lui, a lui acest Eliezer, care este o imagine a Duhului Sfânt, se încheie. E enigmatic, dispare de pe firmament, nu mai auzim despre Eliezer, dar este o imagine a Duhului Sfânt care în curând, când vine Domnul Iisus, este foarte aproape, Duhul Sfânt, față de care adeseori am făcut unele păcate, zice, ce a fost lucrul acesta? El l-am întristat pe Duhul Sfânt, face parte din categoria păcatelor și acestea. Și atunci, de aceea revin la lucrul acesta, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Poate ne vom da seama atunci de câte ori l-am întristat pe Duhul Sfânt și acest Duh Sfânt a mijlocit cu suspine negrăite și mijlocește și acum pentru noi. Vreau să spun că situația aceasta cu Isaac îmi aduce aminte de ce însemnează favoritismul sau subiectivismul familiar. Foarte necesar pentru noi care avem câte o familie pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Doi copii s-au născut, Rebeca. Unul a fost Esau și celălalt a fost Iacov. Diavolul nu stă. El are două obiective majore pe care le atacă frecvent. Unul este familia creștină și al doilea adunarea creștină. Astea sunt două cetăți redutabile pe care diavolul le-a atacat și le atacă în continuare. Și aici dă el loviturile. În momentul când băieții aceștia s-au făcut mari, Isaac și cu Esau și cu Iacov, momentul acesta a devenit un moment sensibil unde a dat atacuri diavolul. Rebeca îl iubea cu totul deosebit pe tânărul Iacov. El era mai mămos, cum zicem noi, mai aproape de mamă, mai în familie, în casă. Iacov a fost un tip din acesta mai libertin, de vânător, i-a plăcut, am putea să spunem, sportul acesta al vânătorii și îi aducea lui Isaac din vânatul lui. Și lucrul acesta tare mult îi plăcea lui Isaac. Rebeca îl iubea, așa cum am spus, este pe Iacov și Esau a devenit punctul de atracție, de iubire deosebită a lui Isaac. Ce observăm noi aici, iubiților? Că diavolul vine și strecoară o a doua măsură sau o a doua greutate în familia creștină. Sunt mame, sunt tați în familiile creștine care le-a dat Dumnezeu la unii mulți copii, la alții mai puțini, sau alții care nu au niciun copil și au adoptat un alt copil. Ce vreau să spun este că vedem subiectivisme de felul acesta. Dacă sunt mai mulți copii, lasă-l pe ăla și nu te lua după el. Și creează încet, încet un complex de inferioritate asupra unuia dintre copii. Și pe alții îi favorizează, sau pe altul dacă sunt doi. Și lucrul acesta nu este bun. Am observat cum sunt în lumea în care trăim, dar și în lumea animală sunt lucruri pe care le folosește Dumnezeu ca să ne dea niște lecții. Și anume, stăteam și mă gândeam într-o citire asupra unor istorisiri din viața animalelor. Se vorbea despre o familie de arici care își aveau cuibul lor, aricioaica, într-o curte cu grădină frumoasă și într-o grădină care era vecină cu curtea aceasta unde și avea cuibul femela de arici, așa, era un dud și în apropiere de gard și dudele se copsese și la un moment dat biologul acesta care istorisea o întâmplare aceasta reală din lumea animală a văzut cum aricioaica a venit cu cei 7 pui ai ei ca să treacă dincolo printr-o spărtură a gardului, să treacă dincolo la dud ca să se hrănească cu dude. Și a trecut puiul care a fost mai dezvoltat. Primul a trecut, al doilea a trecut, al treilea a sărit că era și o ștachetă mică acolo și a rămas cel mai pipernicit, puiul cel mai mic. Și acela a încercat să treacă, n-a putut să treacă. Și atunci aricioaica s-a dus dincolo, a trecut peste ștacheta aceea și la puiul cel mai mare și l-a luat cu botul, l-a certat, să zicem noi în limba lor, și puiul ăla s-a întors și cu încă un altul și l-au ridicat cu boticurile lor în sus peste gard și a trecut dincolo să mănânce dude. Este o întâmplare, o istorioasă pentru copii, că văzusem un copil aici, dar reală din punctul acesta de vedere. Dacă suntem în situația aceasta, să ținem mai mult la unul din copii, să-l lăudăm mai mult pe el decât pe celălalt, dacă sunt doi sau creează, unul dintre ei rămâne complexat. Este o regulă generală și atunci, în această situație, noi trebuie să fim atenți de a nu ne mai introduce aceste măsuri sau greutăți diferite. Am putea să mergem mai departe în privința aceasta, deoarece sunt foarte multe exemple, dar la unul dintre ele m-aș opri. Este vreme de război în Israel. Au fost și sunt mereu lupte. Vremea Vechiului Testament. Sirienii au pornit încete o luptă în Israel. Au năvălit și acolo au luat ca ostatic sau ca roabă o tânără care provenea dintr-o familie iudaică, sigur, credincioși în Dumnezeu. Și stând la stăpânul acesta al ei, care era un general al oștirii din Siria și acesta se numea Naaman, pe acest general l-a lovit o boală cruntă care se numea și se numește lepra. Și stând de vorbă cu soția lui Naaman, i-a spus: dacă stăpânul meu ar ști că în Israel este un proroc care poate să-l vindece de boala aceasta, s-ar duce acolo. Ioram era împărat acolo peste Israel. Și Naaman, când a auzit lucrul acesta, ce nu face omul ca să se vindece, am pus la carul lui cai, a luat lucruri din acestea cu el, daruri, și s-a dus la Elisei, proroc. Și Elisei i-a trimis prin omul lui, prin Gehazi, să se ducă în apa Iordanului să se scalde de 7 ori, să se cufunde și va fi vindecat. Când a auzit Naaman, cum n-a ieșit nici măcar la mine să dea mâna cu mine, să stea de vorbă cu mine și mă trimite acolo, s-a mâniat și a plecat. Dar însoțitorii lui a zis: dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Ce bine este să ai niște sfătuitori, niște apropiați care să te încurajeze, să-ți dea sfaturi bune. În Proverbe există un verset, o vorbă bună este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Deci vreau să spun că Naaman a acceptat lucrul acesta și s-a cufundat de 7 ori, a rămas pielea lui albă și a plecat ca să meargă să îi mulțumească lui Elisei. Și momentul acesta este impresionant. I-a mulțumit și a vrut să-i dea darurile pe care le-a dus el. Elisei n-a vrut cu niciun chip să ia daruri și a plecat. Te rog, dă voie robului meu să ia aici 2 saci de porumb de pământ din Israel și să îi duc în țara mea, în Siria. A plecat, s-au despărțit. Și deodată slujitorul lui Elisei este atacat de diavolul și fuge după acest Naaman și după însoțitorii lui și strigă și îl vede. Naaman oprește convoiul lui și stă de vorbă cu acest Gehazi ce s-a întâmplat. Și vine diavolul și îi spune lui Gehazi: asta este o măsură, o greutate pe care ți-o dau acum, o efă, o bag în sacul tău, este minciuna. A venit la mine 2 tineri și în sfârșit, dacă se poate să le dau ceva, o haină de schimb și cu tare. Și Naaman, foarte nobil, nu una, ia 2 haine, ia 2 talanți la gura sacului și în felul acesta îi spune și îl liniștește pe Gehazi. Și Gehazi se întoarce și îl întreabă Elisei: Gehazi, unde ai fost? Robul tău n-a fost nicăieri. El menține această greutate, această efă, minciuna. Dar diavolul a mai strecurat și încă una această greutate și aceasta a fost iubirea de bani sau lăcomia. Aceasta, lucrurile acestea materiale, după care unii nu mai pot dacă nu și-a luat cu tare lucru sau nu a făcut cu tare lucru. Și în situația aceasta vreau să spun că este nevoie să fim atenți la ceea ce strecoară vrășmașul. O familie iubită, cum am spus de la început, a fost Adam și cu Eva. Și se nasc 2 copii, unul este Abel și celălalt este Cain. La un moment dat aduc fiecare câte o jertfă. Știm că jertfa aceasta lui Abel a fost primită, o jertfă care a avut la baza ei sângele unui animal nevinovat, pe baza sângelui Domnului Hristos. Și noi ne apropiem tot pe baza sângelui în rugăciune: Doamne Iisuse, la adăpostul jertfei tale de sânge vin și în seara aceasta sau în dimineața aceasta. Și începe să stăm de vorbă și să-i aducem lui înainte lucrurile noastre. Și Cain, jertfa lui n-a fost primită. De ce? Era din lucrurile de jos și prin ea se înălța meritele lui, fapta lui. Dumnezeu nu a acceptat această jertfă. Și diavolul nu rămâne dator și intervine și introduce în sacul lui Cain o efă, o greutate, o măsură, și aceasta este invidia. Și cealaltă măsură care este o introduce diavolul este crima, ura, răzbunarea. Și astfel Cain deschide un drum paralel în istoria lumii, este drumul acesta al meritelor omenești, se ridică ca un steag: ce-am făcut eu, nu știi ce fac eu, și așa mai departe. Și în felul acesta s-a deschis drumul acesta paralel cu drumul adevărat al credinței. Deci am dat un alt exemplu din zorii creației, dar mai sunt și alte exemple pe care, cum să zic, mi se par demne de luat în considerație. La data aceasta numită Cincecimea s-a întemeiat prima biserică în lumea aceasta, pe pământul acesta, la Ierusalim. Și au fost momente sau zile de aur pentru biserica primară de la început. Niciunul nu considera că averile lui sunt ale lui și aveau obștea creștină, adică aveau totul care era. Însă diavolul n-a suportat această unitate și face prima spărtură. O familie, soțul și soția. Înțelegerea era ca ce vedeau ei, ogoarele și ce vedeau case, alții banii să-i aducă la adunare, la biserică. Și toți să fie, fac o paranteză, Lenin, care și el a făcut, a învățat teologia și a fost promotorul comunismului, a făcut caz când a devenit după aceea ateu de chestiunea aceasta, ca să îi atace pe credincioși și în același timp și să justifice atitudinea lui. Zice, dar și creștinii, obștea creștină, au fost cu toți împreună și și-au dat darurile lor. Deci s-a întemeiat ceea ce numim noi colectivul, care l-au adus rușii și la noi în țară. Și unii dintre acești mari, cum să zic, instructori de partid în vremea aceea spunea, a, sunteți pocăiți, păi și la voi este, spune în Biblie, că trebuie să aveți totul de obște. Deci dă căruța, dă pământul la colectiv. Și vieții oameni știm prin ce a trecut România. Asta într-o paranteză am spus. Deci vreau să spun că în situația aceasta este momentul când Anania și Safira, se numesc soțul și soția, stau de vorbă între ei și zic, e necesar ca atunci am vândut moșoara aceasta să ne reținem și noi o parte. Și noi știm momentul acesta când se duc în fața lui Petru, care era un stâlp al bisericii primare de la început, cu cât ați vândut? Cu nimic. Deci diavolul vine și strecoară o a doua greutate sau o a doua efă în sacul lui Anania, apoi și în sacul lui Safira, soția lui, și știm urmarea sau consecința. Pe loc a fost mortal. Dumnezeu a vrut să dea o lecție bisericii chiar de la început, a autorității lui și a sfințeniei lui, care trebuie să fie în biserica, fie că e locală, mai mică sau mai mare. Și în felul acesta noi știm. Cum v-ați hotărât voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Așa le spune Petru. Și situațiile acestea vedem că se duc și le vedem în multe alte familii. Un credincios de undeva din zona Câmpulung, Dragoslavele Rucăr, din zona aceasta unde sunt adunările mai dese, a trimis unei familii de credincioși de undeva din București, de aici, și a trimis o ladă cu mere. Le-a luat și a pus soția și ei acolo și a pus în mere, aveau mere frumoase totuși, dar nu poți să stai să le iei pe fiecare la mână. Și trebuiețându-i noi familii de credincioși din adunările noastre, că trăim în vremea denominațiunilor, le-a spus așa, zice, și vă rog să dați și familiei cu tare din lada aceasta de mere pe care v-am dat-o. Când a ajuns lada la familia aceasta, prima familie destinatară, soțul și soția, hai să vedem ce îi punem și la familia cutare, fratelui și sorei cutare. Și a ales merele cele mai frumoase și pe alea mai urâte le-a pus pentru familia cealaltă. Ce este aceasta? O a doua efă sau o a doua greutate? A doua măsură? L-ala îi dau așa? Mie îmi țin așa. Dar ce să mai zicem noi, vă mai aduceți aminte, începând după 1990, când ne veneau ajutoarele de la olandezi, din Germania, din alte părți, ce s-a întâmplat? Păi cum să nu știm? Când stăteau unii și se luau și striau pentru ei, în primul rând, ce era mai frumos. Și după aceea îi dădea și la ceilalți, la țară sau undeva, chiar dacă... Deci, iată măsuri, iată duplicitatea aceasta a doua greutate. Ce vreau să spun, fraților, decât să citim puțin câteva locuri ca să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, iată ce citim în cartea Mica, prorocului, prorocul Mica, unul din prorocii mici. În cartea Mica, la capitolul 6, în Biblie, la pagina 898, Mica, capitolul 6, pagina 898, unul din prorocii mici, mici, nu ca statură, mici, în ceea ce privește lungimea textului. Iată ce spune la Mica 6, versetele 10 și 11. mai sunt în casa celui rău cu mor nelegiuită și blestemata e fămică? Semnul întrebării. Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Nu în sacul ăsta, că nu avem sac în spinare, sacul acesta reprezintă inima noastră, partea lăuntrică a ființei noastre. Mai departe, Proverbe, capitolul 20, deschid la Proverbe. Proverbe 20 în Biblie, la pagina 657. Iată ce ne spune aici în Biblie, la pagina 657, la Proverbe 20. Proverbe 20, versetul 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Păi de ce ești cu două greutăți? Adică ce două greutăți sau două efe? Cu două fețe. Păi ești cu două fețe sau cu o singură față? Deci aceasta este pentru noi valabil, lăsându-i pe ăștia care le spune Domnul în vechime. Mai departe, să mai citim încă un loc din cuvântul lui Dumnezeu, de la Osea. Osea, capitolul, imediat o să vedem aici, să încerc să găsim la Osea. Zice așa, la capitolul acesta 12, Osea, 880, pagina în Biblie. Osea, capitolul 12, versetul 7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Deci, iată, o cumpănă mincinoasă. Iubiților, vreau să spun că noi putem să îi criticăm sau să-i judecăm. N-avem niciun drept, sunt scrise lucrurile aici. Noi reținem pentru că citim, nu doar ca să ne facem planul. Am citit în fiecare dimineață un capitol sau un psalm, mai altceva. Important este dacă ai cugetat la el și ce rămâne. Doamne, ce am înțeles eu de aici? Ce este pentru mine lucrul acesta? Să încerc să fac un exercițiu de memorie, că de-aia mi-a dat Dumnezeu minte sănătoasă, să și țin minte. Ce ai citit asta? Nu, am uitat. Păi atunci, da, am citit un capitol, dar am uitat. Da, zice, Doamne, ce scrie aici? Trăiesc? Ce este valabil pentru mine de aici? Deci de asta vreau să spun că este pentru noi. Aș mai vrea să mai aducem ceva în legătură ca exemple. Acum este vorba de o familie în care tatăl lor este un preot după legea iudaică. Eli se numește acesta. Are doi fii el și fiii aceștia lui au fost și ei preoți și n-au călcat pe urmele tatălui lor. Dar vreau să spun duplicitatea acum, să o vedem. Ce făceau ei? Ne spune cuvântul la 1 Samuel, acolo, la capitolul 2. Ei, unul, nu cunoșteau pe Domnul. Ca nume, da, dar nu-L cunoșteau ca un Dumnezeu prezent. Al doilea, luau din carnea care se aducea pentru jertfă. Dar n-a nimic, această carne trebuia consumată, dar era o rânduială ca să se dea de către cel care făcea și aducea jertfa. Dar ei aveau un om al lor, acești doi fii, care avea o furculiță cu trei coarne din aceasta și lua și la un moment dat zice, nu, vreau carne crudă ca să-și facă el friptură, nu să mai o ia din asta. Și al treilea lucru pe care îl trăiau aceștia este că ei, așa ne spune cuvântul acolo la 2 Samuel, se culcau cu femeile care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Deci ăștia erau. Și tatăl lor, Eli, a aflat de lucrul acesta. Sigur că i-a făcut cunoscut și alții. Și în loc să ia o măsură radicală, care era măsura radicală? Gata, de astăzi sau de data viitoare să mântă, ați terminat cu, nu-ți veți mai sluji. Nu e bine, fiii mei, ce faceți lucru. Nu e bine lucrul acesta. Și vreau să spun că a avut urmări asupra lui Eli și, bineînțeles, asupra celor din familia lui, după seminția după el. lucruri care ne arată problema aceasta a celei de-a doua greutăți. Vreau să spun că Domnul Iisus ne rămâne modelul desăvârșit. Domnul Iisus Hristos este la Ioan, capitolul 18, momente de mare tensiune în grădina Ghețimani, cohorta vine în frunte cu Iuda și vedem că momentul acela când Domnul Iisus li s-a prezentat, eu sunt, pe cine căutați, eu sunt Iisus, ăia s-au aruncat la pământ. Între aceștia care s-au aruncat la pământ a fost și Iuda. Toți, el era în frunte. Nu ne spune cuvântul că Iuda a rămas în picioare. Toți au căzut la pământ. Le-a pus a doua oară întrebarea Domnului Iisus, la pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Ce frumos a prezentat Domnul Iisus lucrul acesta. Nu vine la Domnul Iisus nicio ispită care să-L doboare în situația aceasta. Și Iuda ne-a învățat o lecție. L-a sărutat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. A băgat în sacul lui Iuda prima măsură, viclenia sau duplicitatea, și a doua măsură a fost iubirea de bani. Iubirea aceasta pe care l-a dus la trădare. Deci iată măsuri pe care le introduce diavolul. Aceasta am spus și vreau să zic că sunt multe alte exemple pe care le putem da și din viața noastră a celor credincioși. Dar noi am luat din cuvântul lui Dumnezeu, am vrut să cugetăm la niște gânduri peste care adeseori trecem, pentru că noi nu revenim în Noul Testament și în Vechiul Testament, revenim și citim. Dar vreau să zic încă o dată, mi-am făcut planul, am citit, mai ne și lăudăm, am citit Biblia de două ori pe an și așa mai departe. Însă în sacul nostru trebuie să rămână ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citim la Roman, capitolul 15, să vedem aici un alt exemplu de integritate morală și de credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Roman, capitolul 15. Ia să vedem ce spune aici cuvântul prin gura apostolului Pavel. Roman, la capitolul 15, în Biblie 1109, să citim versetul 18. Iată ce zice apostolul Pavel. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurire la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Te pune la pământ. N-aș îndrăzni să pomenesc. Deci când te cercetezi în rugăciunea, Doamne, câte lucruri am făcut fără să țin seama, le-am făcut în partea mea, nici vorbă să le faci tu prin mine. Deci lucruri de cercetare, eu de asta zic, ne ajută la creșterea noastră, pentru că noi o să dăm ochii cu Domnul Iisus, nu cu adunarea din Colorian, nici cu Biserica Evanghelică Română. Este și ca să, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, cărei biserici îi spune cu Domnul Iisus aceste cuvinte. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Răsplata este individuală. Păi când te duci la examen în fața profesorului la facultate sau asta, intri cu grupa sau intri cu studenții, cu aula, nici vorbă, intri personal. Deci vreau să spun, noi ne ducem în contul nostru. Doamne, vreau să fiu gata, pregătit, că mor astăzi sau mâine, deci lucrul acesta este pentru noi. Doamne, Tu așa îmi spui, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni 3:17. Deci asta este menirea noastră, ca să putem să dăm și noi un exemplu al vieții și să nu zică alții, lasă-mă cu credinciosul ăsta care se duce, zici că este nu știu unde, ce adunare, unde merge el acolo. Deci din punctul acesta de vedere este foarte riguroasă, în primul rând, judecata de noi înșine. Și mai puțin să mai îndreptăm degetul spre altul, să că nu știu ce. Ați observat oamenii lumii când se întâlnesc ei și stau de vorbă, ei vorbesc întotdeauna de-al treilea. Și de-al treilea foarte puțin vorbește ce e frumos despre el. De regulă ce? A, nu-l cunoști. Lasă că-ți spun eu. Deci unde este Domnul Iisus? Este prezent Domnul Iisus atunci când vorbim noi? Deci trebuie să fim atenți. Un om înțelept spune așa. Când ești singur, veghează asupra gândurilor tale. Când ești între prieteni, veghează asupra vorbelor tale. Și când ești în familie, veghează asupra dispoziției tale. Adică nu trebuie să te duci morocănos ce vină are nevasta. Nu mi-ai făcut mâncarea, că nu știu ce probleme ai avut tu la serviciu sau unde ai fost. Deci, veghează asupra dispoziției tale. Un duh de veghere, de atenție și de cercetare a noastră înșine. Aceasta ne ajută la creșterea duhovnicească, la creșterea aceasta spirituală, la untrică. Domnul Dumnezeu să facă ca noi să fim atenți și să ne ajute să îi oferim posibilitatea Duhului Sfânt să lucreze El. Cum lucrează El, Duhul Sfânt? Cuvântul pe care îl citim noi, îl ia și îl transformă în viață, în ființa noastră, dar cu o condiție, dacă îi oferim această posibilitate. Doamne, sunt nervoasă, nu știu de ce mă apucă nervii, dar eu găsesc la tine, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dă lumea. Deci stând de vorbă cu Domnul Iisus, ne ajută la o creștere și Lui să-i mulțumim că ne iubește și este cu noi și rămâne credincios făgăduinței Lui. Iată că eu sunt cu voi, nu când îți merge numai bine, sunt cu voi în toate zilele și când cerul vieții voastre este senin și când cerul vieții voastre este înnorat. El să ne binecuvinteze. Amin.